Bagalatia sapita misato. Bagalatia, bazoba. Nana sili koko sabino. Kokufa na Yesu likolo na kruse emonani polele liboso na miso na bino. Na lingi bo pesa ngai eyano na etuneli moko oyo. Bozwa ki molimo na nzambe na nzela na kotosa mobeko. Soki po na kundima sango malamu. Ndenge nini bokoki kozala zoba boye. Bosili kobanda na molimo na nzambe. Kasi sikoyo bolingi kosuki sayango na bokasi na bino penza. Bosili koyoka pasi oyo pamba. Te, ekoki te ezala pamba. Tango nzambe apesa kabino molimo na ye. Pe azali kosala bikamiseli kati na bino. Ye azali kosala yango po bozali kotosa mibeko. To po bozali kondima sango malamu. Po na oyo buku na nzambe yebisi na tina na Abraham.
Ye andimaki nzambe, pe nzambe ayambaki ye moto sembo po na kundima na ye.
Boye sengeli boye baete batu oyo bazali na kundima nde bazali bana solo ya Abraham. Buku na nzambe yebisaki ete po na kundima, nzambe akotia sembo liboso na ye. Batu oyo bazali bayuda te. Po na oyo buku ebisaki Abraham sango malamu yango liboso.
Nzambe akopambola mitina nyoso na mokili kati na yo.
Abraham andimaki pe ye azwaki mapamboli, boye batu nyoso na kundima bazwi mapamboli lokola ye azwaki. Bato na kosala misala na kotosa mobeko basili kozwa kotuka. Po buku na nzambe eyebisi.
Kotuka ezali likolo na motu na motu oyo azali kotosa mikolo nyoso te maloba oyo bakomaki kati na buku na mibeko.
Ezali polele ete motu moko te akokuma sembo liboso na nzambe po na mobeko, po buku na nzambe eyebisi.
Motu oyo azali sembo liboso na nzambe po na kundima, motu yango akobika.
Kasi mobeko ezali kotelema likolo na kundima te. Kasi lokola buku na nzambe eyebisi.
Motu na kotosa mitindo na mibeko akobika po na yango.
Kristo azwaki kotuka na esika na biso, alongolaki biso na ngwanga mabe na mobeko, pe ye penza azwaki kotuka na esika na biso. Boye buku na nzambe eyebisi.
Kotuka ezali likolo na motu oyo bakangi ye na nzete.
Oye kumaki boye po ete mapamboli oyo nzambe alakaki na Abraham ekopesa na batu oyo bazali bayuda te po na Yesu Kristo boye po na kondima tozwa molimo oyo nzambe alakaki. Bandeko, naligi kopesa bino etalisi na likambo oyo tozali komona kati na batu. Soki mutu moko asali elaka na ye malamu, mutu moko te akoki koboma kondima na yango to kobakisa likambo mususu likolo yango. Bongo, nzambe asalaki bilaka na ye epai na Abraham, pe epai na libota na ye. Buku na nzambe yebisite, epai na bana na libota na yo lokola ye azalaki koloba likambo na batu mingi. Buku yebisi, epai na mwana na libota na yo, oyo ezali kotalisa mutu moko, oyo azali bobele Kristo. Oye zali likambo na lingi koloba. Nzambe asili kosala kundimana, pe asili kolaka na kokengela kundimana yango. Mobeko oye kumaki mbula kama mine na tukumisatu simana kundimana. Eko kite koboma kundimana yango, pe eko kite kotia elaka na nzambe pamba. Kasi soki makabo oyo nzambe azali kopesa, lokola mosolo oyo tokuzwa sima ezali kotelema likolo na mobeko, bongo makabo yango ezali lisusu kotelema likolo na elaka te. Kasi nzambe atalisaki ngolu na ye epai na Abraham po na elaka. Boye, po na nini nzambe apesaki mobeko? Nzambe abakisaki mibeko po na koyebisa misala mabe ezali godi na mokano na nzambe, pe ekokaki koumela kino tango na kukumwa na mwana na libota na Abraham. Ezalaki epai na ye nzambe apesaki elaka. Nzambe apesaki mibeko yango na maboko na baanzelu, pe mutu moko azalaki mosanganisi. Kasi soki mutu ya azali yemoko pamba likambo na mosanganisi ekozala na litomba te pe nzambe azali moko. Oye lingi koloba ete mobeko ezali kobundana na elaka na nzambe soki mokete soki mobeko oye ekoki kopesa bato bomoi ekumaki mbele moto akoki kokoma sembo liboso na nzambe mpo na mobeko. Kasi buku na nzambe esili koyebisa ete mokili mobimba ezali se na bokonzi na masumu mpo ete makambo oyo nzambe alakaki ye apesa na bato na kundima mpo na kundima na bango kati na Yesu Kristo. Liboso na kokuma na ntango na kundima mobeko ekanga biso na boloko na kozela ete kundima yango emonana. Boye mobeko ezalaki mokengeli na biso kino ntango na kokuma na Kristo mpo ete tokuma sembo liboso na nzambe mpo na kundima. Kasi sikoyo ntango na kundima esili kokuma tozali lisusu te kotelema na maboko na molakisi yango, pamba te ezali mpo na kundima nde bozali bana na nzambe kati na lisanga elongo na Yesu Kristo. Boye bino nyonso bosili kozwa batisimo kobatisama mpo na kosangana na Yesu Kristo mpe bosili kolata bomoi na sika oyo ezali bobele Yesu Kristo. Boye bokesene ezali te kati na Bayuda mpe bato bazali Bayuda te, kati na baumbe mpe bato bazali na bosomi, kati na babali mpe basi, bino nyonso bozali moko kati na kosangana na Yesu Kristo. Bongo soki bozali bato na Kristo bozali bana na libota na Abraham mpo bokozwa mosolo oyo nzambe alakaki ete bokozwa sima.